Новините на Дарик Радио.
27-годишен мъж е с опасност за живота, след като бе намушкан с нож от братен Антон Милтенов клюн на камен при масово сбиване около 1 часа след полнож в заведение на столичната улица Пушкин. Мъжът е с прободна рана в корема и в шоковата зала в Пиргов. Там са и другите два мъже, ранени при избиването. Единият от тях е с прободна рана в гръдния кош, а вторият мъж е намушкан в бедрото. Ива Капкова обобщава.
До инцидента се е стигнало, след като около 1 без 15 тази нощ в заведението пристигнали нови клиенти, предвождани от Камен Милтенов, брат на убития Антон Милтенов клюна. На компанията е било отказано да бъде обслужена, съобщава МВР. Отказа разгневил Милтенов, той се нахвърлил върху 38-годишния собственик на заведението. Клиенти, които довършвали консумацията си, опитали да потушат разпрата и се притекли на помощ на нападнатия. Неочаквано обаче, брата на клюна извадил нож и намушкал трима от опонентите си. После избягало с компанията си с лека кола. По информация на Дарик, по време на инцидента той бил другиран. Според полицейски източници става въпрос за свада именно между улични дилъри на дрога. Малко по-късно два автопатрула засекли Форда Мондео на Милтенов, който шофирал, а с него пътували мъж и жена. Тримата са задържани в 6 РПУ. Автомобилът е запечатан, съобщава МВР. Разпитани са свидетели по случая, работата продължава. Камен Милтенов е познат на полицията, тъй като е регистриран за кражби и грабежи, в това число и на автомобили. Спътника му също е криминално проявен, уточняват от столичната дирекция на полицията. Припомням, че срещу брата на клюна преди 2 години имаше опит за покушение, като срещу него беше открита стрелба в дискотека в квартал Надежда. Доста време след това Камен Милтенов бе прикован на инвалидна количка.
По темата работиха още репортерите Нина Александрова и Николай Христов. Председателят на Софийския градски съд Светлин Михайлов коментира в предаването седмицата на Дарик Радио хола на делото срещу групата от бизнесмени, които бяха обвинени, че са злоупотребявали с пари от европейските фондове. Както знаете, това бе изтъкнато като една от причините Европейската комисия да спре финансирането по програмата на Европейския съюз АПАРТ. Михайлов допълни, че делото е върнато за доразследване срещу един от обвиняемите, делото е прекратено. Предводещият Кирил Вълчев той посочи.
Не може да се внесе едно обвинение, което не е изпипано или което няма достатъчно доказателства за него, след като бяха използвани и специални разузнавателни средства в това дело, доколкото аз съм запознат с него, няма преки нито косвени доказателства за него, за участието на този човек, да кажем, в тази престъпна схема.
Новината е, че в Софийски градски съд е приключило вече всичко свързано с делото за 7,5 милиона евро. Делото е прекратено срещу основния
обвиняем. И понеже това определение подлежи на обжалване, то е обжалвано и е качено във втората инстанция, която ще провери правилността на заключенията на нашия съд по отношение на прекратяване.
А то е прекратено, защото казвате, вашите съдии са установили, че не са събрани достатъчно добри доказателства.
Не беше точно. Значи, то е прекратено от прокуратурата. Да, ние сме потвърдили само отказа, т.е. само прекратяването, което е извършено от Софийска градска прокуратура. Това, според мен, е дефекта, който ние така България доста време се бориме, но не можем да преодолееме. Насажда се едно мнение, че това лице е извършило престъпление и кой е виновен за това, че това лице не е осъдено в съдебната система. Та система ще осъди едно лице, само ако има достатъчно много доказателства, т.е. достатъчно доказателства, които да доказват, че това лице е извършило престъплението, че това престъпление е извършено виновно, за да може да се получи и справедливото наказание.
Делото против Маргините е спряно поради невъзможност двамата подсъдими да участват в процеса заради тежките им заболявания, посочи още в предаването седмицата на Дарик Радио, председателят на Софийския градски съд. Михайлов допълни, че съдът трябва да се съобрази с заключението на лекарите. Софийският градски съд разполага само с 10 зали и това е една от причините за отлагането на част от делата. Според Михайлов, на съда му трябва поне 30 зали да си върши нормално работата. Светлин Михайлов нарече новият граждански процесуален кодекс експеримент, чието последици ще се видят след години. Той посочи.
Не само новия гражданско-процесуален кодекс, но и един вече действащ закон, какъвто е закон за търговския регистър, според мен представляват един експеримент с българското общество. Експеримент, който неговите последици ще видим след един по-дълъг период от време. Защо го казвам това? Невъзможно още преди да е влезнал един закон в сила да се подготвят критериите за неговата оценка. Много пъти съм казвал, че критерии за оценка на един нов закон трябва да бъдат само и единствено основанията, които са довели до промяната на старият закон. Всички говорихме, че стария гражданско-процесуален кодекс е много бавен, създава затруднения по призоваването на страните, поради това се стига до отлагането на делата, многократното отлагането на делата и че той е непрозрачен. С сега създадения гражданско-процесуален кодекс аз не смятам, че тези неща, тези основания, които доведоха до създаването на новия кодекс, всъщност са изпълнени с него.
Председателят на Софийският градски съд Светлин Михайлов пред Дарик Радио. България трябва да има стратегия по това какво ще прави с квотите за въглеродните емисии. Затова призова кмета на София, лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, в предаването Седмицата на Дарик Радио. Той посочи, че след 2012 година няма да има милост към предприятията, които замърсяват околната среда. Борисов участва в Брюксел в конференция на Европейската народна партия, като този въпрос е поставен много остро. Според Борисов, десницата изразила опасения за подписаните енергийни договорености на нашата страна с Русия, но подчерта, че Европейската народна партия много внимателно следи да не се меси във вътрешните работи на отделните държави. Отзвук от спирането на парите по европейските програми е голям, посочи още Борисов пред Дарик и изтъкна, че страната ни вече е нарочена за корупцията. Той посочи, че корупция има във всички европейски страни, но у нас основният проблем е съдебната система, защото според него уличените в корупция не получават съдебни присъди. Бойко Борисов коментира и проблема с децата без родители. Той разкритикува остро прехвърлянето на задълженията за отглеждането на тези деца към общините, като подчерта, че това е направено без да има финансиране. Борисов посочи, че няма антибългарска кампания в Европа по въпроса за домовете за деца в България, както посочва президента Първанов преди дни, визирайки филма на BBC за Могилино. Бойко Борисов призова българската политическа класа да надмогне своето его и да се обедини по основните проблеми на държавата.
Би било прекрасно, ако българската политическа класа надмогне личното си его и по основните проблеми на държавата и се умеем да изградим национална позиция. Изключително важно. Там, където държавите се карат вътре помежду си, между партиите или, както примерно в Италия, самата десница се разбира от проблеми, това не е приятно за останалите. Можем да успеем много, защото от сега вече се говори за изборите 2009 година, от сега вече се правят плановете за избора на нов президент на Европейския парламент, на Европейската комисия. България като член е изключително важна. Защо не, ако имаме една обединена така национална доктрина, да имаме до година и 2009 година и българи нам важни ключови постове в Европейската комисия.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред Дарик Радио. Европейският съюз се поел ангажимент да играе водеща роля в света в борбата с климатичните промени. Това посочи в предаването Седмицата на Дарик Радио министъра на външните работи Вайло Калфин. Той участва в дискусия по тази тема в Брюксел. Калфин подчерта, че това означава да се приеме план с конкретни мерки. Има съгласие между всички какво точно трябва да се направи, посочи Калфин. Според него Европейският съюз отчита различните възможности на различните страни в тази посока. По отношение на Козлодуй, според Калфин, затварянето на блоковете допринесло за увеличаването на емисиите от въглероден двуокис, тъй като част от енергията необходима на страната ни се произвежда от топлоцентрали. Страната ни не може да наруши едностранно поетите ангажименти по отношение на Козлодуй, отбелязва министър Калфин, но допълни, че ако някоя държава член на Европейския съюз успее да преразгледа договореностите си по такъв въпрос, то нашата страна ще се опита това да не остане прецедент. Темата за визите в съседните щати не е била тема на Европейския съвет, посочи още министър Калфин пред Дарик, но общата позиция да се приложи така наречения двоен път. От една страна ще преговаря Европейската комисия, а от друга страна и всяка държава ще е свободна да преговаря отделно с съседните щати. Министърът на външните работи посочи.
Това, което в крайна сметка се договорихме в Европейския съюз, е, че ще се приложи така наречения двоен тринтрак, двоен път. От една страна Европейската комисия ще преговаря по въпросите, които са свързани с общото европейско право, тъй като тук имаме общо право по този въпрос. А от друга страна, всяка една страна членка ще преговаря с Съединените щати за включването и в програмата за премахване на визите. Така че мисля, че това решение е най-добро и устроило всички страни. България много активно работи по този въпрос.
Няма антибългарска кампания в Европа във връзка с децата в домовете в България, подчерта министърът на външните работи Предарих. Той каза, че този, който твърди това, е изключително неправ. По този начин индиректно министърът на външните работи разкритикува думите на президента, който преди дни заяви, че филма за Могилино на BBC е част от антибългарска кампания.
Този, който обяснява това, което се случва с антибългарска кампания, е изключително неправ и търси по-скоро да прикрие собствени слабости. България влезе в един нов механизъм. Не е проблем, че на нас ни се представят сигнали за това, че някои от действията не са в тон с това, което се очаква. Другото, подобни сигнали не са само за България, те са масови за новите страни членки. Много често се дават и на стари страни членки, знаете какво става, някои страни трябва да връщат фондове, които вече са използвали. Но ние по-скоро не трябва да се успокояваме от това, а да настройваме системата си по начин, по който тя да работи в пълен синхрон с системата с Европейския съюз. И това е наша работа, не е проблем на кампания.
Всъщност, вие току-що казахте, президентът е изключително неправ, понеже той обясни с антибългарска кампания въпроса с домовете.
Аз не мога да коментирам, защото не съм чул това, което е казал президента, но ви казвам принципната си позиция, че аз не виждам никаква кампания, виждам едно подканяне България да си свърши работата и виждам резултата, нещо, което преди няколко дни стана въпрос. Виждам резултата и от едно непрекъснато лобиране от страна на някои политически среди в България против страната ни.
На въпроса ще има ли смени в кабинета през другата седмица на министрите Близнаков, Гайдарски и Кабил, както твърдят днес някои национални вестници, министър Калфин посочи, че това е въпрос, който зависи от лидерите в партиите и от министър-председателя. В края на март е много вероятно да дойде на посещение у нас председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Дорал Бродуз и още в предаването седмицата на Дарик Радио, министърът на външните работи Ивайло Калфин. Дами и господа, вие слушате обедните новини на Дарик Радио, теми от света. 10 души бяха убити при вчерашните сблъсъци в столицата на китайската автономен район Тибет Лхаса. Това съобщи китайската официална информационна агенция Цинхуа. Представител на тибетските власти уточни пред агенцията, че всички жертви са невинни цивилни, загинали при пожарите, избухнали по време на безредиците. Унгария изключила вчера съседните щати двустранно споразумение, което ще позволи изваждането и от американския списък на държавите, чието граждани се нуждаят от визи. Това също и унгарският министър на вътрешните работи Тибор Драшкович. Според Драшкович, унгарците ще могат да пътуват без визи до съседните щати от есента. Руският президент Владимир Путин е готов да окаже подкрепа на НАТО в Афганистан, ако Алиансът затвори вратата за Украина и Грузия. Това пише полският вестник газета Виборча. Като се позовава на неуточнени полски, натовски и дипломатически източници, ежедневникът твърди, че Алиансът преговаря от няколко седмици с Русия по споразумение за отваряне на транзитен път за снабдяване на мисиите му в Афганистан. Астронавтите от Международната космическа станция и скачената към нея американска Solar Endeavour активираха успешно новият робот на име Декстър. Като работиха от вътрешната страна на станцията, те успяха да възстановят електроподаването до гигантския робот, произведен от Канада. Най-малко две деца загинаха, един натовски войник и двама цивилни афганистанци бяха ранени при самоубийствено нападение срещу автоколона на командваните от НАТО международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан, ИСАФ. Това е станало в източната провинция Хост, съобщава Франс Прес. Атентаторът е задействал взривното устройство край колоната от 4 автомобила близо до град Хост и двете убити деца са 13 годишни, нападателят също е загинал. Силна буря в Атланта нанесе щети на централата на телевизия CNN. Много прозорци по сградата бяха изпочупени. Бурята, която премина през центъра на Атланта, нанесе щети на небостъргачи, хотели и два големи спортни комплекса. Около 10 000 домакинства останаха без ток. Националната метеорологична служба на Съединените щати заяви, че не е сигурна дали над града не е преминало торнадо. Вятърът достигна скорости над 100 км в час.